Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Eu sunt Bogdan Ciubotariu, iar alături de mine este Adriel Răducan. Adriel, te salut cu mare, mare drag și mă bucur să fim din nou împreună.
Te salut și eu, Bogdan, și salut pe toți cei care au ales să ne asculte și de data asta.
Deși vrem să avem așa o tendință pozitivă în suflet, astăzi vorbim despre un subiect interesant, despre paradoxul negativismului modern. De ce avem noi senzația că lumea se prăbușește? Mă uit așa în jurul meu și la știri, și la prieteni, și la cunoștințe și așa mai departe și observ că toată lumea crede că o ducem din ce în ce mai rău. Ideea este că statisticile globale arată că trăim din ce în ce mai bine și că în momentul de față aceasta este cea mai bună epocă în care omul a trăit vreodată. Este subiectul pe care îl abordăm noi astăzi și încercăm să răspundem la această problemă că lumea consideră că trăim din ce în ce mai rău. Sunt curios care este părerea ta.
Cred că avem o inclinație spre negativism. E o inclinație întipărită în psihicul uman. Psihologii spun că e mult mai puternică o știre negativă, cântărește mult, mult mai puternică o știre negativă din spectrul ăsta al criticii, al bârfei, al nemulțumirii, decât una pozitivă. Anxietatea e mult mai puternică decât un sentiment de bucurie, de exaltare, de fericire, de veselie, tocmai pentru că ne-am obișnuit să trăim într-un sos de genul ăsta. Vinde foarte bine frica, vinde foarte bine anxietatea, lucrurile care creează revoltă în sufletele noastre, care creează repulsie chiar uneori, vând și sunt la ordinea zilei peste tot. Pentru că s-a înțeles atât în media cât și în ceea ce privește industria asta de a scrie cărți, a vinde podcasturi, a vinde seriale, filme și așa mai departe, media americană și nu numai, că sunt câteva lucruri care se vând ușor și unul dintre lucrurile astea este partea întunecată sau negativă a ființii umane, care subliniază lucrurile mai puțin plăcute, care uneori scoate la iveală grotescul, care uneori aduce grobianul în față și creează un soi de repulsie în inima omului. Uite, de pildă, eu n-am înțeles niciodată de ce oamenii sunt fascinați de filmele horror. Eu nu mă uit, nu pot să mă uit, nu-mi place, nu că n-aș putea suporta, dar nu-mi place pentru că nu mă delectează niciun fel. Nici nu râd, nici nu mă hrănește neapărat intelectual.
Dar îți oferă o stare,
o doză de adrenalină,
da? Ceea ce nu simți în fiecare zi, un sentiment nou. Foarte multă lume se uită la astfel de filme tocmai pentru a trăi acel moment de adrenalină intens. Unii se uită la atât de multe filme horror încât nu-i mai sperie nimic și devin într-un fel, nu știu, amorțiți. Da, devin amorțiți din punct de vedere emoțional în ceea ce privește aceste filme.
Cred. Ideea mea de la care plecasem e asta, că avem o inclinație spre zona negativă și cred că percepția noastră asupra lumii a devenit negativă, mult mai negativă decât ar fi în realitate lumea. Acum, e drept că sunt foarte multe lucruri pe care le putem observa în lumea noastră care nu funcționează bine. Pentru că dacă mergem pe filieră teologică, noi știm că suntem într-o lume căzută în păcat. Păcatul înseamnă ratare, înseamnă greșeală. Și automat, lumea noastră e imperfectă. Noi avem năzuință, avem speranța asta unei perfecțiuni la un moment dat, a unei restaurări, dar până atunci trăim într-o lume de genul ăsta. Deci, cred că sunt și neajunsuri, trăim într-o lume plină de neajunsuri, dar în același timp, cred că percepția noastră negativă asupra vieții e mult mai accentuată dacă o punem în antiteză cu realitate.
Adriel, am citit o carte în trecut, se numește Factfulness, 10 motive pentru care ne înșelăm cu privire la lume și de ce lucrurile stau mai bine decât credem. A fost scrisă de Hans Rosling, o carte excelentă, o carte care mi-a schimbat percepția asupra lumii. Este un ghid de supraviețuire cognitivă, opus numit și așa, care demonstrează prin date statistice că percepția noastră asupra lumii este sistematic distorsionată de 10 instincte, cum le numește el, umane, primare de altfel, prin care suntem mult mai predispuși decât ar trebui să fim în ceea ce privește realitatea noastră. Și un prim instinct de care aș vrea să povestesc cu tine este instinctul prăpastiei, este acel mit noi versus ei. Pentru că mintea umană are această nevoie normal de a categorisi, de a pune în categorii lucrurile. Și ne plac poveștile, băieții buni contra băieții răi, băieții bogați contra oamenii săraci, Occidentul dezvoltat contra restul lumii înapoiate din răsărit.
Da.
Iar lumea se împarte, așa cum povestește și el în carte, în 5 niveluri de trai. Unul fiind cei mai săraci, până la 5 fiind cei mai bogați. Un exemplu, cei de mijloc sunt 3-4. Cred că noi ne aflăm la 4, ceea ce înseamnă că poate că ai o casă, poate că ai o mașină, că ai mâncare, că ai căldură, că ai apă la robinet și așa mai departe.
Lucruri pe care noi le vedem ca fiind normale, dar în realitate
așa,
ele sunt față de foarte multă parte a populației globului, că despre asta vorbim. Vorbim la nivel internațional, nu doar în România. Sunt binecuvântări, adică ar trebui să fii recunoscător pentru faptul că ai acces la lucrurile astea. Însă atât de tare ne-am obișnuit cu ele, încât nu mai poți să spui că e ceva wow, să ai o mașină, să ai o casă și să ai acces la apă potabilă și apă caldă.
Deși el spune în această carte că în urmă cu 100 de ani era o diferență uriașă între bogăție și sărăcie, acum aparent s-a ajuns la un echilibru și foarte, foarte mulți oameni, în jur de 5 miliarde, se află la jumate, undeva 2, 3 și 4, nivelul acesta de trai, în care fiecare își permite, poate, dacă nu o mașină, o motocicletă, dacă nu apă caldă în fiecare zi, măcar de câteva ori pe săptămână și așa mai departe.
Adică nu mai sunt atât de mulți oameni la limita subzistenței.
Exact, da. Și uite, de exemplu, în momentul în care această carte a fost scrisă, doar 9% din populația lumii trăia în țări cu venituri mici, sărăcie extremă. Iar în 1950, acest număr era de peste 50%. Deci o diferență, doar în 70 de ani, acest gap, această prăpastie,
s-a micșorat
uriaș.
Da, da.
Și a ajuns doar până la 9% a oamenilor care trăiesc cu venituri mai mari acum.
Aici e vorba și de politicile pe care unele state le-au încurajat. E vorba și de atât de multe acțiuni, voluntariat al multor asociații, ONG-uri, care au mers și au ajutat în mod dezinteresat, majoritatea dintre ele, au ajutat oameni care se aflau la limita subzistenței. În același timp au existat și politici care au dus nu doar prosperitate, dar și un soi de echitate în societate, mai ales în statele occidentale și nu doar. Există totuși o echitate socială, există, și nu mă refer aici la socialism, nu mă refer la egalitatea pe care o predica comunismul, la falsa egalitate, la utopia respectivă, ci mă refer la ceea ce înseamnă un sistem sănătos, bazat pe meritocrație, mai mult sau mai puțin, pentru că factorul subiectiv intervine aici, în care omul este răsplătit pentru munca lui și are acces în mod egal sau aproape egal la oportunități, la un loc de muncă bine plătit, la o facultate, o școală bună. Toate chestiile astea contribuie ca omul respectiv să aibă mai multe șanse de a se integra din punct de vedere social și automat și financiar lucrurile sunt mult mai bune. Iar ruralizarea, care a fost în trecut puternică, oamenii trăiau la sat, oamenii stăteau acolo, a dispărut din ce în ce mai mult, până într-acolo încât fenomenul de urbanizare a înghițit ruralul, a înghițit ceea ce însemna satul românesc, acum vorbim de țara noastră, dar cu siguranță că lucrul ăsta este extins în tot ceea ce înseamnă Occident și cu atât mai mult în statele americane, unde aglomerările urbane sunt de-a dreptul jungle, jungle în care fiecare se luptă pentru a câștiga mai mulți bani, a fi mai bine văzut, a avea un statut. Aici deja vorbim despre competitivitate, dar acei oameni au șansa la educație mai bună și la un venit mai bun. S-a creat această egalizare și din cauza unor politici care au fost încurajate de-a lungul timpului. Și astea se văd. Vedem și noi în România. Noi o ducem mult mai bine decât o duceam în urmă cu 20-30 de ani și am avut și emisiuni despre nostalgia cu privire la regimul comunist.
Asta voiam să spun, că s-ar putea ca unii oameni să nu fie de acord să spună că da, acum 30 de ani era mai bine. Dar statistic vorbind, matematic, oamenii din România o duc mult mai bine decât o duceau acum 30-40 de ani. Asta cu siguranță. în ciuda nostalgiei pe care o simt unii.
Da, oamenii au o inclinație spre zona asta negativă, toți avem, și în momentul în care nu ne merge bine, spune, da, mai bine era atunci că măcar aveam loc de muncă. Știi că am mai discutat aspectul ăsta.
Uite, dacă îmi dai voie să spun de unde vine acest instinct al negativității în cazul oamenilor, pentru că autorul cărții Hans Rosling continuă cu al doilea instinct, cum a spus mai devreme, al negativității, și el ne povestește că creierul uman este echipat cu un filtru de atenție. Este normal să-l avem, Dumnezeu l-a pus în noi, care prioritizează informația negativă. În trecut, ignorarea unui pericol, unui rău, putea să fie fatal pentru noi, în timp ce ignorarea unei oportunități era o ocazie pierdută. Adică, să spunem, nu știu, că venea spre noi un lup, stăteam într-un sat micuț, o așezare mică de oameni, venea spre noi un lup, normal că aveam acest instinct de a fugi, de a ne apăra, de a lua o lagoană, chiar dacă în dreapta noastră era în copac un măr. Ignorăm bine la acela care se află în dreapta noastră, la doar un pas, ca să ne ferim de răul cel mai mare din fața noastră, ca să punem pe primul loc supraviețuirea. Suntem programați să scanăm mediul după anomalii negative și mă gândesc acum și la starea noastră de astăzi, care este o stare alertă, specifică erei informaționale. Avem o grămadă de informații care vin spre noi.
Da, suntem mereu puși în gardă.
Suntem puși în gardă și nu mai este vorba în momentele de față, știi, run or stay here. Nu mai stăm pe loc. Dacă fugim, degeaba fugim, că nu ne atacă nimeni, nu ne omoară nimeni. Nu este o chestiune de viață și moarte. Este o chestiune, se întâmplă, nu se întâmplă acel lucru. Și suntem de altfel programați să observăm mai repede acele pericole legate de supraviețuire decât îmbunătățirile, iar această vigilență ne face să confundăm fluxul de știri negative cu starea reală a lumii. Noi vedem întotdeauna, cum spuneai și tu mai devreme și la începutul emisiunii, știri negative peste tot. Și mai degrabă le asimilăm pe acelea, mai degrabă le acceptăm pe acelea, pentru că așa am fost programați într-un fel de Dumnezeu ca să supraviețuim. O să fim mai atenți la o știre negativă pentru că o să considerăm, ok, această știre, nu, și a fost un cutremur uriaș. Trebuie să-mi fie teamă dacă mi se întâmplă și mie asta. Trebuie să fiu atent la chestia asta decât să fiu atent la lucruri pozitive. Și ai spus mai devreme că avem și tendința să idealizăm trecutul, iar Michael Serres subliniază că uităm efortul fizic brutal, bolile fără leac și lipsa libertăților de acum 50 sau 100 de ani. Omul de astăzi nu se mai gândește cum era viața în urmă cu 20, 30, 40, 50 de ani. Se gândește strict la prezent, poate la ziua de ieri maxim. Și cam atât. Dacă îmi dai voie să-ți dau câteva exemple, de exemplu, în 1800, 85% din populație trăia în sărăcie extremă. Astăzi, procentul este de sub 9%. O diferență uriașă. În doar 200 de ani. Un alt exemplu, speranța de viață. În 1800 era de aproximativ 30 de ani, media de viață. Oamenii trăiau până la 30 de ani. Astăzi, media globală a depășit vârsta de 72 de ani. Cât de mulți oameni stau să se gândească, măi, dar în urmă cu 200 de ani, lumea trăia doar 30 de ani. Acum trăim 72 de ani și totuși ne este teamă sau ne plângem sau considerăm că viața este nedreaptă și așa mai departe. Un ultim exemplu, mortalitatea infantilă. În 1950, cu 70 de ani în urmă, 15% dintre copii mureau înainte de vârsta de 5 ani. Astăzi, cifra a scăzut sub 4%. Sunt doar câteva exemple de ce lumea o duce mai bine și cum o duce mai bine.
Știi ce e interesant? Trebuie să menționăm că există multe tipologii umane. Există mai multe comportamente și temperamente. Există și o tipologie umană critică, negativistă. Trebuie să înțelegem că unii oameni au înclinația asta. O au congenital sau au dobândită. La un moment dat au fost educați în stilul ăsta. Au văzut-o în familie, au văzut-o la persoane apropiate, sau au stat într-un anturaj de acest fel. Sunt oameni care pun mereu rău înainte, care văd, spun ei, fie să fie precauți, sau e un mod de a se detensiona. Sunt foarte multe explicații pentru care oamenii acționează în modul ăsta sau gândesc în felul ăsta. Ce însă mă frapează este că un om de acest tip sau de această factură întotdeauna va vedea răul, întotdeauna va avea o percepție de tipul ăsta. Dar sunt și oamenii optimiști din fire, care privesc partea plină a paharului, care privesc partea bună. Dacă privim real la ceea ce se întâmplă acum, adevărul este că totul a avansat. Absolut orice domeniu este mult schimbat în ultimii 30 de ani față de cum era în secolul trecut. Mult schimbat. Nu mai vorbim de anii 1800, că ai dat câteva exemple. Deci da. Trăim într-o lume cu totul și cu totul diferită. Numai dacă vorbim despre avansul tehnologic, cât de mult a schimbat tehnologia modul în care trăim și lucrăm. Vreau să-ți spun din domeniul meu, pentru că aici mă pricep și știu mai bine decât în alte domenii. În stomatologie lucrurile au fost de-a dreptul revoluționate odată cu apariția tehnologiei. Scannerul intraoral în loc de amprenta clasică pe care o luam. Tot ceea ce înseamnă protetica aceasta digitală, workflow digital, de la pozele pe care le faci pacientului, la softul în care poți să-i arăți cum vor arăta lucrările finale pacientului, până la modul în care lucrează tehnicienii în laborator. Absolut tot este făcut digital. Asta dacă vrei să fii la normele actuale. Lucrul în spații restrânse, pe care l-au și oftalmologii și stomatologii, lucrul la microscop, cu magnificație, care a schimbat, a revoluționat de-a dreptul industria. Modul în care comunicarea s-a schimbat, raportarea medicului la pacient, mai de mult lucrurile erau mult mai rigide, existau niște roluri foarte fixe. Astăzi se vorbește despre soft skills, despre cum să comunici cu empatie, cum să dai o veste tristă, cum să pregătești pacientul, cum să ai o atitudine proactivă de colaborare. Lucrurile astea nu existau, nu existau informații pe temele astea, nu existau studii. Știința a evoluat, a avansat foarte mult. Nu spun că nu trăim și aspecte negative, nu spun treaba asta, nu spun că nu suferim de pe urma unor aglomerări urbane, nu spun că nu apar conflicte, încă avem parte de conflicte armate. Trăim într-un sat global și în satul acesta global suntem predispuși la tot felul de lucruri, dar știu că o să avem o emisiune separată despre asta, așa că o să las pentru atunci discuția. Însă, dacă vorbim real pe date, stăm mult mai bine decât stăteam înainte, măcar din punct de vedere al medicinei și al educației, dacă nu și din alte puncte de vedere.
Și economic, și ceea ce privește războaiele, ne este frică acum că sunt câteva războaie, unul chiar aproape de graniță,
da,
altele prin Orient și așa mai departe, dar dacă privim în urmă cu cât 100 de ani, 200 de ani, o să realizăm că atunci erau 10, poate chiar sute de războaie pe planetă în diverse locuri.
Numai că noi le vedem în cărțile de istorie, știi? Acum le vedem pe smartphone-uri și...
Sunt mai aproape de noi.
Da.
Sunt mai aproape de noi pentru că le vedem pe ecranul din fața noastră și le simțim foarte vii, ne impactează. Dar la fel sau chiar mai mult impactau pe oamenii care atunci nu vedeau aceste informații, erau indirect sau chiar direct afectați de aceste războaie. Mai este un instinct, dacă îmi dai voie, care se regăsește în cartea lui Hans Rosling, este instinctul liniei drepte. Noi oamenii avem tendința să credem că orice tendință actuală se va proiecta la nesfârșit în linie dreaptă. Și un exemplu foarte bun este graficul populației crescânde. Exponențial, vedem în ultimul secol și a crescut foarte mult și presupunem că va continua așa la nesfârșit, până când resursele planetei vor fi epuizate.
Da.
Dar este o viziune greșită, pentru că în natură și în demografie, puține lucruri urmează o linie dreaptă, cele mai multe urmează curbe sau S-uri, le pot spune așa, când scade, când coboară și așa mai departe.
Fluctuează.
Fluctuează, da. Și îți dau și câteva exemple. În ceea ce privește demografia, populația globului nu crește pentru că sunt mai mulți copii, ci pentru că cei care există deja trăiesc mai mult. Spuneam mai devreme că în 1800 speranța de viață era până la 30 de ani. Acum a crescut până la 72 de ani. Copiii nu mai mor atât de des, de asta a crescut atât de mult în ultima perioadă, de asta am văzut o creștere a populației atât de mari în ultimele secole, pentru că sănătatea, sistemul de sănătate, speranța la viață a crescut foarte mult, normal că a crescut și numărul de locuitori pe planetă. Regula celor doi copii este un alt exemplu, pentru că numărul de copii în lume a încetat să mai crească. Din anul 2000, numărul copiilor, între 0 și 15 ani, a stagnat la aproximativ 2 miliarde, iar experții ONU numesc acest moment peak child, pentru că pe măsură ce țările ies din sărăcie, cele din nivelul 1, cum spuneam la începutul emisiunii, normal, dacă privești acum oamenii mai sărași, chiar și din România, observi automat că au câți copii? 5, 6, 7 copii, 8 copii? Și te uiți la familiile bogate, care poate că n-au niciun copil, poate că au un copil sau doi, maxim doi. Rare ori vedem familii bogate cu 3 copii. Și pentru că crește acest nivel de trai și crește bogăția, oamenii automat fac mai puțin copii. Și la un moment dat scrie în carte că populația se va stabiliza la aproximativ 11-12 miliarde, asta până în anul 2100. Și nu că va crește la nesfârșit. Vom ajunge la un punct în care această populație a planetei va stagna, va rămâne constantă.
Sunt convins că există anumite explicații științifice și anumite explicații pe care oamenii care studiază problema asta le aduc cu privire la ceea ce înseamnă demografie și nu doar, pentru că aici vorbim și despre pericolul ăsta climatic, se vorbește foarte mult despre încălzirea globală, se vorbește foarte mult despre poluare, care e în grade din ce în ce mai mari, pentru că industrializarea a adus cu sine și treaba asta, despre marile companii care exploatează oameni și exploatează normal și resurse și planeta are de suferit de pe urma acestor mari contractori. Dar un lucru care pe mine mă fascinează este faptul că noi ne-am rugat pentru anumite lucruri și când le-am primit nu mai putem să fim recunoscători pentru ele. De pildă, mulți au rugat să aibă o familie, să găsească un partener de viață, să se căsătorească și când obțin chestia asta, știi, parcă ok, acum hai să vedem cum conviețuim. Da,
cred că problema omului este că se învață cu orice.
Da, și cu rău.
Chiar și cu păcatul.
Și cu bine, exact.
Uite, am un exemplu chiar din Biblie, dacă ți-amintești, în momentul în care poporul evreu a plecat din Egipt, iar Dumnezeu le-a apărut într-un nor de foc.
Da.
Norul de foc a fost cu ei foarte multe zile, de fapt chiar ani întregi, pentru că îi conducea prin pustiu. Și totuși ei păcătuiau. Mereu m-am întrebat, măi, cum să-L ai pe Dumnezeu în fața ta, să fii atât de prezent, să-L vezi acolo, într-un nor de foc, să vezi ceva ce n-ai văzut niciodată. Și totuși tu să păcătuiești, să greșești, când El e atât de prezent acolo. Și am realizat că omul se obișnuiește chiar și cu păcatul, chiar și cu Dumnezeu, chiar dacă îl vede în fața lui, se obișnuiește cu el. Adică imaginează-ți, pe parcursul acelei 40 de ani, generații au murit și alte generații s-au născut. Cei care s-au născut și au văzut de când s-au născut acel nor de foc în fața lor.
Da.
Și nu au conștientizat ce minune e în fața lor. La fel, nu știu, cum un copil vede soarele pentru prima dată și zice, wow, e un soare acolo, e atât de uriaș, atât de mare, încălzește atât de mult spațiu în care trăim noi și peste câțiva ani deja devine un lucru obișnuit. La fel a fost și în cazul lor. Exemplul pe care tu spuneai mai devreme este foarte, foarte bun și foarte adevărat. Omul se obișnuiește și cu binele și cu răul. Uite că se obișnuiește și cu Dumnezeu, chiar dacă e atât de prezent în fața lui.
Așa este. Oamenii s-au obișnuit și cu comunismul în țara noastră și când a dispărut, li s-a părut că lipsește ceva. Au avut impresia că, da, parcă tot mai bine era așa. Nu seamănă cumva reacția asta cu reacția poporului Israel, a evreilor, când au ieșit din Egipt? Seamănă foarte mult cu treaba asta, pentru că ei când au ajuns în pustie
au zis, era mai bine înainte.
Era mai bine, pentru că
ce spuneam, că aveam carne de mâncat acolo.
Exact, pentru că posibilele dezavantaje ale momentului și piedicile pe care le întâmpini îți par mult mai pregnante și mai mari și mai apăsătoare decât greutățile trecutului pe care deja tu le-ai dat uitării. Însă dacă s-ar reacutiza greutățile trecutului, a trebui să-ți aduci aminte că e un motiv pentru care ai plecat de acolo, e un motiv pentru care nu mai funcționează sau n-a mai funcționat. Însă cred că merită să abordăm subiectul ăsta și mai profund, să intrăm în mai multe fâșii ale lui, să vedem diferite perspective în următoarea emisiune, pentru că ne propunem să mai avem și cea de-a doua emisiune tot pe același subiect, tot în aceeași direcție, și să încercăm să înțelegem mai bine care e paradoxul ăsta, de ce îl trăim, de ce îl gândim și mai ales de ce îl promovăm, pentru că apare des pe rețelele sociale. Până atunci, nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
Numai bine!